бишкекте кечки саат 7.
Бул Азаттык плюс жаштар берүүсү. Микрофон алдында сиздер менен Айгүл жана мен Эгил.
Силер кечки чыгарылыштын кайталоосун угуп жатасыңар, ал эми жаңыланган берүү кечки саат 9 ого чыгат.
Ал эми алда жарым саатта эмнелер тууралуу кеп болот, бир үзүмдөн маалымат. Коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстанда абал былтыркыдан начар.
Шашпай, ушуну бир кылдаттык менен мындай оңдобосок, коррупция менен бир күндө күрөш болбойт.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду татыктуу эскерип атабызбы?
Ачарчылыкта о дүйнө салгандар. Казакстанда совет доорундагы ачарчылыкта 2 миллиондон ашык адам көз жумган.
Казакстанда ал трагедиядан жакындарын жоготпогон үй бүлө жокко эсе.
Мунун баары алдыда, ал эми азыр жаңылыктарды билип алалы.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Оппозиция лидерлери АКШ коомчулугун Кыргызстандын өнүгүү концепциясы менен тааныштырышат. Ушул тапта Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкулов, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Тикебаев, Ачык саясат гезитинин башкы редактору Бабыржан Жээнбеков АКШда Карнеги институтунун чакыруусу менен Америкада жүрүшөт. Атамекен партиясынын азаттыкка маалымдашкандай, оппозициянын лидерлери АКШда 21 декабрга чейин болушуп, сапар учурунда Америкалык коомчулукка Акыйкат үчүн кыймылы тарабынан түзүлгөн Кыргызстандын саясий өнүгүү концепциясы тааныштырмакчы. Ишенбай Кадырбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү суралууда. Ишенбай Кадырбековдун баш коргоо зарылчылыгын белгилеген адвокаттардын айтуусунда камакта көп кармоо анын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Мындан тышкары сот жараянында тергөө Ишенбай Кадырбековго каршы бир жактуу жүргүзүлгөнү ачыкталды дешет алар. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Игорь Шугальский Кадырбековдун жубайы Светлана Тыныбекова издөөдө жүргөнүн негиздеп, курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчисинин баш коргоо чарасын өзгөртүүгө каршы турду. Азаттык Кыргызстанда демократиянын калыптанышына салым кошкон. Акыйкатчынын бүгүнкү жыйында сүйлөгөнү боюнча азаттык уналгысы 2005 жылкы март окуяларынын тушунда өлкөдөгү кырдаалды калыстык менен чагылдыруу аркылуу мурдагы бийликтин кулашына, азыркы бийликтин өкүлдөрүнүн мамлекет башына келүүсүнө чоң салым кошкон. Ушундай эле кызматты аркалаган BBC уналгысынын азаттыктын обого чыкпай жаткандыгын президент билбейт болуш керек. Жакынкы күндөрү бул маселени Курманбек Бакиевке жеткирем деп убада кылды Турсунбек акын. Азаттык уналгысынын сыналгы долбоорлору 8 октябрдан тарта көп өтпөй азаттыктын таңкы берүүлөрү. Андан соң анын башка уналгы берүүлөрү да ОТРКнын 2-каналынан демейдегисинде чыкпай калган. Эрк партиясы түрдүү тоскоолдуктарга кабылууда. Эркин Кыргызстан партиясынын төрагасы Турсунбай Бакир уулунун азаттыкка билдиргенине караганда, жер-жерлерде эл менен жолугушууларда түрдүү тоскоолдуктар жасалууда. Ошол себептүү бүгүн Эрк партиясы жана Жомарт кыймылынын лидерлери Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровго ачык кат жолдошту. Ачык кат саясий акцияларды өткөрүү учурунда биздин жана жалпы элдин коопсуздугун камсыз кылып бериңиз, айрыкча милиция, коопсуздук кызматкерлеринин жергиликтүү бийликтердин тоскоолдугунан коргоп бериңиз деп жазылган. Эрк партиясы менен Жомарт кыймылы биригип Кыргыз мусулмандар кеңешин түзгөн. Алар 16 декабрдан 24 декабрга чейин республикалык акция уюштурууга аракет көрүп жатышат. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Британиянын коргоо министрлиги Ирактагы аскерлер жыл башында чыгарыла башташы ыктымал деп билдирди. Бул Ирактагы коопсуздук кырдаалынын жакшырышына байланыштырылууда. Маалымат каражаттары контингент 2009-жылдын мартында чыгарыла баштайт деп жазышкан. Бирок коргоо министрлигинин басма сөз өкүлү бул кабарды бышыктоодон же төгүнгө чыгаруудан баш тартты. Айрым кабарларга ылайык, 4100 жокердин акыркылары июнда Британияга кайтмакчы. Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Раза Гилани Мумбай терактары үчүн жоопту деп шектелген 2 кишинин кармалышын бышыктады. Зариур Рехман Лахбе жана Зурар Шах Лашхари Тайба согушкер тобунун мүчөлөрү деп айтылууда. Алар азыр Пакистандын түрмөсүндө кармалууда. Индия бийлигинин ырастоосунда лихва кандуу кол салууларды уюштурган адамдардын бири. Грециянын баш калаасында миңдеген адамдар чогулууда. Демонстрациялар буга чейин пландалган жалпы иш таштоонун алкагында өткөрүлмөкчү. Кабарларга караганда демонстранттар өкмөттүн көчө башаламандыктарын жөнгө салуу ыкмасына нааразычылыгын билдиришүүдө. Жаштардын көтөрүлүшү 15 жашар өспүрүм полициянын огунан каза тапкандан кийин башталган. Оппозициядагы социалисттик партия Костас Караманлистин консервативдүү өкмөттүн кызматынан кетүүгө үндөдү. Жаңылыктар менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым.
Силер жаңылыктарды уктуңар. Бул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит KG. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Азаттык плюс жаштардын берүүсү. Азаттык плюс.
Берүүздө анда эмесе күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, мына кыргыз бийлиги өлкөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча эл аралык уюмдар берген баага макул эмес болуп атышат. Бул тууралуу 9 декабрда паракорчулукка каршы күрөшүүнүн эл аралык күндө өткөн талкууда коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары Садыр Жапаров билдирген.
Ал эми быйыл Transparency International уюму Кыргызстанда коррупция өсүп кеткендигин белгилеп 166 орунга жылдырган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөш мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынан деп белгиледи. Бул жатта бир катар мыйзамдар кабыл алынганын айтты. Улуттар уюмунун паракорчулукту азайтуу боюнча конвенциясына ылайык бир топ иш аракеттер жасалганын кошумчалады. Ушундан улам Кыргызстан коррупция деңгээли боюнча кетенчиктеди деген көрсөткүчтү чындыкка дал келбейт деп четке какты.
Политическая воля для борьбы с коррупцией в нашей стране есть.
Биздин өлкөнүн коррупция менен күрөшүүдө саясий эрки бар. Мунун бир далили катары президент Курманбек Бакиевдин коррупциянын алдын алуу боюнча кеңештин жаңы курамы тууралуу жардыгы күбө. Бул кеңешти президент өзү жетектейт.
Айгүл Акматжанова Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү. Анын айтымында бул уюмдун көрсөткүчтөрү бир катар кадыр барктуу эл аралык уюмдардын бааларынан улам чыгарылат. Коомдун өнүгүшүнө кедерги болгон мындай көрүнүшкө каршы аракеттер болгону менен натыйжалуу майна болбой жатканын айтты. Биз коррупция тууралуу көп сүйлөгөнүбүз менен аз аракет кылабыз. Талдоочулар азыр кыргыз өлкөсү коррупцияга болуп көрбөгөндө чырмалып калганын белгилеп келишет. Өлкөдө ири энергетикалык мекемелерди менчиктештирүү жараяны башталганы коррупция дагы күчөйт деп чочулагандар бар. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов стратегиялык жактан маанилүү объектилердин жогорку кеңештин катышуусу жок мамлекеттин карамагынан чыгарса болот деген мыйзамдын кабыл алынышы менен ачык айкындуулук болбой калаарын белгиледи.
Кыргызстан не заинтересован в борьбе с коррупцией, в реальной борьбе с коррупцией.
Кыргызстан коррупция менен чындап, ачык айкын күрөшүүгө кызыктар эмес. Анткени коррупцияга каршы туруунун бирден бир жолу айкындык. Мамлекеттик системанын айкын бюджет жараяны. А бул болсо азыркы бийликке пайдалуу эмес. Алыска барбай эле мына бул жыйынга катышкандарды карап көрөлү. Бул жерде айкындыкты талап кылган атоолук коомдун өкүлдөрүн көрбөй турам. Дээрлик көпчүлүгү мамлекеттик органдардын жана бизнес чөйрөсүнөн экен. Бизнесмендер деле кайсы бир деңгээлде коррупция менен күрөшүүгө кызыктар эмес. Анткени алардын айрымдары коррупциянын эсебинен жан баап келишет.
А бизнес это тоже не в какой-то степени заинтересован.
Анткени менен кыргыз бийлиги коррупция менен үзүрлүү күрөшкөрүн жар салып келет. Жакында эле президент жогорку деңгээлдеги коррупция тыйылганын айтып, эми аткаминерлер кызмат орундарын сатып албай калды деген болчу. Бирок буга ишенбегендер четтен чыгат. Баш прокуратуранын маалыматы боюнча ушул жылдын 10 айында 270 ашык кылмыш иши козголгон. Натыйжада 230 миллион сомдой чыгым келген. Коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттик мындан мурдараак мамлекеттик мекемелерде паракорчулуктун деңгээли боюнча тизме жарыялаган. Ага ылайык билим берүү министрлиги коррупцияга ашкере малынган деп табылган. Азыр бул туурасында кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып бермекчи. Жогорудагы макаланы мен Эленора Бейшенбек кызы даярдадым. Канымгүл, сөз сенде.
Рахмат Эленора. 9 декабрь коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата бир катар окуу жайларда, билим берүү мекемелеринде атайын иш-чаралар башталды. Айрым окуу жайларда окутуучулардын пара алар албасын аныктоо үчүн аноним жашиктер орнотулган, пара берүү учурлары чагылдырылган, сүрөттөр илинген. Студенттерге атайын коррупциянын негиздери туурасында ачык сабактар өткөрүлүп, иш-чара окутуучулар студенттердин паракор деп жазылган адамдын сөлөкөтүн өрттөөсү менен жыйынтыкталды. Кыргыз техникалык университеттин ректору Муратали Жаманбаев ушул тапта паракорчулук менен кызуу күрөшүп жаткан. Анын айтымында экзамен сессия учурунда мугалим менен студенттин ортосунда байланышты жок кылуу максатында бардык сабактардан экзамен тапшыруу компьютерлештирилген. Бирок ректор коррупция боюнча билим берүү тармагы алдыңкы орунда дегенге кошулбайт.
Мен бул пикирге, конечно, каршымын. Азыр кайсы жер болбосо да, баардык жерде ушу коррупциянын элементтери бар да. Коррупциянын дагы бир нерсеси ушу айлык аздыгынан да. Бирок эми бул айлык эч качан жетип келген эмес, жете да бербейт. Ошон үчүн буга көп чектебеш керек. Анчын адамдын өзүнүн ички ою, дүйнөсү таза болуш керек, өзү ак болуш керек.
Деген менен ар кайсыл окуу жайдын студенттери сессия учурунда акча топтомой. Окутуучулардын керексиз китептерди сатуусу дале болсо уланып келе жатканын айтышууда.
Вуздардын өзүлөрүнүн престижине жараша, мисалы АУЦА, НАТС деген стептерде алардан көп алышат да, ар бир неме үчүн 2000 5000 чейин. А мисалы Арабаева менен Политех жана кандай жөнөкөй университеттерде БГУларда 500 1000 чейин алышат.
Өзүм окуйм да, аракет кылам окуганга. Кээ бирде кыйналып кеткенде берген. Кайра окуп 2-3 жолу окуп эметтим анан айла жок бердим да анан.
Азыр көп эле кереги жок китептер деле саттырып зачет эметебиз, эметебиз дешет да, бирок өзүңө керектүү болсо алышың керек да. А кереги жок болсо, албай койсоң да болбойт. Анын зачетин койбогот. А бирок кереги жок болсо, анын сатканга тыюу салыш керек да.
Билим берүү жана илим министрлиги коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиги менен бирдикте иш чара өткөрүп, натыйжада улуттук университеттин ректору Рысбек Өмүрканов коррупциялык негизги көрүнүштөргө жол берген деген негизде кызматынан алынган. Ошондо министр айым Ишенгүл Болжурова бул болгону паракорчулук менен күрөшүүдөгү алгачкы кадамдар экенин белгилеген болчу. Эл аралык билим берүү боюнча адис Аскарбек Мамбеталиев паракорчулукту азайтуунун бирден бир жолу катары ал абитуриенттерди кабыл алууда электрондук офисти түзүү зарылдыгын белгилейт. Мамбеталиев көчө бейбаштары сымал түрдүү жаңжалдар чыгарып, же сөлөкөттөрдү өрттөөдөн мурда билим берүү жана илим министрлиги коррупциянын тамырын кыркууга илимий жолдор менен барганы натыйжалуу болмок деген пикирде.
Менин оюмча коррупция боюнча механизмдерди билим берүү министри эмес, ага тиешелүү органдар кылыш керек. Эгерде ошончолук коррупция менен күрөшкүз келсе, анда биринчи өзүнүн мекемесинен баштап чыгыш керек.
Ханымгүл Элкеева, Азаттык плюс Бишкек.
Достор, бул теманын тегерегинде ой пикирлер бар болсо, анда аларды 31-61-71 же 31-61-60 телефондоруна чалып билдирип койсоңор болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.
Оодо Азаттык плюс жаштар берүүсү микрофон алдында сиздер менен Айгүл жана мен Эдил.
Окей, летс го.
Дүйнөлүк орчундо окуя кезек берсек. АКШнын Кубадагы белгилүү Гуантанамо Бэй түрмөсүндө отурган шектүү террористтердин бешөө мына АКШда 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдарга өздөрүнүн катышы боюнча күнөөсүн моюнга алуу ниетин билдиришти да.
Эми эгер алар аскердик комиссиянын сотунда күнөөлүү деп табылса, өлүм жазасына кесилиши мүмкүн. Бирок бешөөнүн эмне себептен күнөөсүн моюнуна алып жатышкандыктары анчейин түшүнүктүү болбой жатат. Теманы Жаңыл Жусупчан улантат.
Сөз болуп жаткан беш айыпкердин экөө, анын ичинде 11 сентябрдагы чабуулдардын башкы уюштуруучусу деп саналган Халид Шейх Мухаммед өлүм жазасы аларга шейит болуп бейишке чыгууга жол ачкандыктан ушул жазага тартылууну кааларын билдиришти. Бирок дагы экөөнүн эмне себептен жогорку жазаны тилеп жаткандыгы белгисиз. Стейси Салливан, укук коргоочу Human Rights Watch уюмунун террорчулук боюнча кеңешчиси. Ал Гуантанамо Бейде камалгандардын ишин тыкыр көзөмөлдөп келет. Азаттыкка Салливан шектүү террорчуларга алардын бири Аль-Кайданын улуу өкүлү саналган Халид Шейх Мухаммед кысым көрсөтүп жаткан болушу мүмкүн деген шектенүүсүн билдирди. Бир эле мезгилде айыпкерлер 7 жылдык камактын шарты жанына баткандыктан андан көрө өлүп тыналы деп жаткан болушу да мүмкүн.
Their involvement in 9/11.
Бул бешөөнүн үчөө 11 сентябрь окуяларына катышканын ачык эле айтып, күнөөлүү экендигин мактанышып моюнга алышкан. Бирок күнөөсүн сот алдында расмий жарыя кылышы элек. Башкача айтканда, алардын күнөөлүү экендиги тууралуу маалымат жаңы деле эмес. Азыр кеп алар 7 жыл абакта жатып, зордукчулукка, кыйноого кириптер болгондугунда болуп жатат. Балким ошондон улам алар күнөөлөрүн моюнга алып жатышкандыр. Экинчи маселе, балким аларды Халид Шейх Мухаммед ушуга мажбурлап жатат. Аскердик комиссиялар мындан 7 жыл мурда бир гана максатта президент Буштун террорго каршы согушундагы мыйзамсыз согушкерлерди жана шектүү террористтерди соттоо үчүн түзүлгөн болчу. Салливандын сөзү боюнча, эгер Гуантанамо Бейдеги айыпкерлер бул комиссияда эмес, кадимки эле АКШнын федералдык сотторунда соттолгондо, маселе тез да оңунан да чечилет болчу. Себеби, дейт ал, аскердик комиссияларда күчкө салып көрсөтмө берүүгө жол берилет. Ал эми федералдык соттордо буга уруксат жок. Андан тышкары, аскердик комиссия жараяны башталган 7 жылдан бери федералдык соттор 145 террордук ишти караган. Ал эми аскердик комиссиялар 7 жылда болгону 3 иш боюнча өкүм чыгарган. Анын үстүнө аскердик комиссиялардын иши көп сындалып, алардын өкүмү америкалыктарды да, дүйнөдөгү башка элдерди да чындап ынандыра албайт деп белгиледи Human Rights Watch'тун өкүлү. Айыпталуучулар ушул дүйшөмбүдө айтышкандай, алар күнөөлөрүн моюнга алуу тууралуу чечимди Барак Обама президент болуп шайланган 4 ноябрь күнү кабыл алышыптыр. Обама Гуантанамо Бей камак жайын жаап, аскердик комиссиялардын сотторун токтотууга убада кылган. Ушуга байланыштуу айыпкерлер Обамага алардын башкалар акыйкат деп санаган жарандык сотто соттолушуна жол бербөө үчүн өздөрүнүн тез арада өлүм жазасына тартылышынын жандалбасын кылып жатышкан болбосун деген суроо туулат. Айыпталгандар күнөөлөрүн моюнга алар албасы бир маселе. Алар сот алдына келип соттолууга компетенттүүбү деген дагы бир өтө маанилүү суроо бар. Вашингтондук аналитик Марк Аграстын сөзү боюнча, айыпкерлер узак мезгил сотсуз камакта отургандыктан алардын күнөөсүн моюнга алууга акыл акыбалы мүмкүнчүлүк береби деген суроо туулат. Кошмо Штаттарында ушуга байланыштуу психологиялык компетенттүүлүк деген берене бар.
These people have been confined for a very very long time without being tried.
Булар өтө узак убакыттан бери сотсуз камалып жатышты. Алардын экөөнө байланыштуу прокурорлор алардын компетенттүүлүгү тууралуу маселени көтөрүп жатышат. Ансыз алардын көздөгөнү эмне болгон күндө да алардын күнөөсүн моюнга алуусун сот тааныбай коюшу мүмкүн.
The court does not have to accept a guilty plea.
Аграста аскердик комиссиялардын ишинин майнапсыздыгын сындаган Салливандын пикирине кошулуп, Америкалык федералдык соттор эбактан бери бүт дүйнөгө үлгү болуп келгендигин эске салды.
Рахмат, бул Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Микрофондо Айгүл менен Эдил.
Кийинки орчундо окуя. Өткөн кылымдын 30-чу жылдарында орун алган ачарчылык казак тарыхынын кайгылуу барактарынын бири болуп эсептелет. Ал совет өкмөтүнүн элдин мал жандыктарын тартып алуу жараянынан башталган.
Мына өткөн берүүлөрүбүздө биз ушул Украинадагы ачарчылык тууралуу кеп кылганбыз. Анда айрым серепчилердин пикиринде 3 миллиондон 10 миллионго жакын адам каза болгон деп айтылат. Ал эми Казакстанда болсо тарыхчылардын айтымында ачарчылыктан каза болгондордун саны 2 миллиондон ашык экен. Азаттыктын казак кызматынын директору Эдиге Магуиндин макаласы ушул темага арналат. Андагы көз караштар ушул жеке авторго таандык жана сөзсүз түрдө Азаттыктын пикирин чагылдырбайт.
Ошол жылдары көчмөн казактардын көбү мал чарбачылыгынын эсебинен күн көрчү. Малды конфискациялоо 1929 жылы башталып, 3 жылдан кийин массалык ачарчылык алып келген. Чек арага жакын жашаган казактар кошуна өлкөлөргө Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кытай жана Монголияга агылышкан. Бирок борбордук чөлкөмдөрдө отурукташкан калк эч жака кача алган эмес. Ачарчылыктан каза тапкандардын саны дал ошол аймактарда эң жогору болгон. Казак мамлекеттик университетинин тарыхчысы Талас Омарбеков 80-чи жылдары эле советтик архивтер менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алган. Анын ырастоосунда Казакстанда ачарчылык 2,3 миллиондой кишинин өмүрүн алып кеткен. Өткөн айда Украинадагы ачарчылыкка арналган пресс-конференцияда россиялык тарыхчылар Казакстандагы курмандыктардын саны 1,5 миллион болгон деп айтышкан. Казак интеллектуалдары түпкүлүктүү улуттун өкүлдөрү ачарчылыктан башкаларга караганда көбүрөөк жабыркаганын, Борбор Азиядагы калган жумурияттар андай жоготууларга учурабаганын белгилеп, бул жерде жалаң коллективдештирүү саясатын күнөөлөөгө болбойт дешет. Кай бирлер атүгүл ачарчылыкты геноцид деп аташууда. Бирок казак бийлиги бул көз карашты бөлүшпөйт көрүнөт. Казакстанда ал трагедиядан жакындарын жоготпогон үй бүлө жокко эсе. Ал күндөр эсте калган аксакалдар ар кайсы жерде адамдардын сөөктөрү жатканын, бүтүндөй айыл кыштактар кырылып калганын айтып беришет. Советтик гезиттер ачарчылык жөнүндө жазышкан, бирок Украинадан айырмаланып, бир дагы батыш журналисти ачарчылыкты чагылдыруу үчүн Казакстанга баруу мүмкүнчүлүгүн ала алган эмес. Буга карабай айрым адамдар ошол окуялар жөнүндө өз алдынча жазып калышкан. Татьяна Невадовская 33 жылы 19 жашта болчу. Атасы сүргүндөгү россиялык профессор менен кошо Алматынын жанындагы Чымдаулет айылында жашачу. Жаш Татьяна өзү ачарчылыктан жабыркабаса да, үрөй учурган окуяларды каттап сүрөткө тартып ыр жазган. Ал жарым кылым бою жазуулары жөнүндө эч кимге айтпай жүрдү. Пенсияга чыккандан кийин гана 80-чи жылы Невадовская альбомун Казакстандын борбордук архив өткөрүп берген. Өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин ачарчылыктын курмандыктарына эстелик тургузуу демилгеси көтөрүлгөн. 92 жылы интеллигенциянын кысымы менен өкмөт жер бөлүп берген. Андан бери 16 жыл өтсө да эстелик орнотула элек.
But memories of the famine live on. Memories that are much stronger than stone.
Бирок ачарчылыкты эл унуткан жок. Элдин эскерүүсү таштан да күчтүү. Мен ачарчылык жөнүндө 17-ге чыкканда уккамын. Балдарым азырынча кичинекей, бирок аларга да бир күнү ачарчылык жөнүндө айтып берем. Ал эми казак бийлиги бул мурасты аңдоо үчүн качан жетилер экен?
Дейт Эдиге Магауин. Татьяна Невадовская өз эскерүүлөрүндө ал абдан катуу кыш болгон өзгөчө жергиликтүү эл үчүн. Казакстандын азыркы мууну ачарчылыктан көз жумган адамдарды, балдарды, алышка кемпирлерди, бош калган айыл кыштактарды, талааларда өлүп калгандарды унутпайт деп ишенем, деп жазган экен.
Азаттыктын казак кызматынын директору Эдиге Магойнун макаласы менен Айнура Жекшекызы тааныштырды. Үн алыңыздан Азаттык плюс жаштар берүүсү жаңырууда жана сиздер менен микрофон алдында Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Декабрда Бишкектеги Токтогул атындагы Улуттук филармонияда УТРКнын 50 жылдык мааракеси белгиленди. Мааракеге өлкө президенти Курманбек Бакиев келип, жамаатты куттуктады. Ушул эле күнү УТРКнын 30 чамалаш кызматкери Горкийдин эстелигинин жанында УТРК директору Мелис Шымкановду кызматтан кетирүү талабы менен нааразылык акциясын улантышты. Теманы Кабыл Макеш улантат.
УТРКнын 50 жылдык мааракесине катышкан президент Курманбек Бакиев кыргыз телекөрсөтүүлөрүн басып өткөн жолуна токтолуп, жарым кылым ичинде улуттук телекөрүүчүлөрдүн кадыр баркына ээ болгонун белгиледи. Ошондой эле коомдук пикирди жаратууда эвгейс ролду ойноп жаткандыгын белгилеп, УТРКнын алдыга койгон тапшырмаларды ийгиликтүү аткарып жаткандыгын айтып, дагы мамлекеттик колдоолорун өлкө башчысы билдирди.
Кыргыз телевидениясынын 50 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекеттик колдоо да бар, андан кийин да боло берет.
Президент кыргыз телесинин айрым кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. УТРКнын үн режиссёру Эльвира Каркотская даңк медали менен сыйланса, Абдысатаров, Бактыбек Чаарбеков жана Зина Аблашимова өлкөнүн маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардак наам карзыды. Мекеменин өзүнө Мерседес үлгүсүндөгү 1, Нива үлгүсүндөгү 3 автомашинанын ачкычын президент Курманбек Бакиев тапшырды. Ушул эле күнү УТРКнын 40га жакын кызматкери Горкийдин эстелигинин жанында нааразычылык акциясын улантышты. Акция өтүп жаткан жерде 50 жылдыкка карата пикетчилер концертти уюштурушту. Алгач аларга милиция уруксаат бербей тоскоолдук кылышты. Акырында милиция аларды жайына койду. Ушул нааразычылык акциясынын катышуучусу УТРКнын мурдакы жетекчилеринин бири Бейшенбек Бекешевдин айтымында Мелис Эшимкановду кызматтан кетирмейинче УТРКда реформа болбойт.
Негизги талабыбыз ушул башынан эле ушул Эшимканов кетмейинче КТР кыйрап бүтөт. КТРдин иши оңолбойт. Реформа эмес, мындай мурдагы иш кана катары иштеп турган КТР дагы эчтекеге жарабай калат. Ал Молдокасымов экөөбүз жетекчиликте турган учурда көп нерсе башкача болчу. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Ошол эле Азаттык чыгып атчу КТРде. БИБИС чыгып атчу.
Асол Молдакматова баштаган кызматкерлер 3 декабрдан бери УТРКнын директору Мелис Эшимкановду кызматтан кетирүү талабы менен нааразычылык акциясында турушат. Аларды колдоп жаш эстрада ырчылары чакан концерт беришти. Ал эми УТРКнын баяндамачысы Олжобай Токтосуновдун айтымында кыргыз телекөрсөтүүлөрүнө мыкты концепция, мыкты кадрлар жетишпейт. Эки тарапты тең чагылдыруудан аксап турушат.
Менин оюмча эки үч эле нерсе керек. Биринчиси мыкты концепция. Эмне деген программаны жасаш керек, кандай деңгээлде жасаш керек. Анан экинчи мыкты кадрлар. Мыкты журналисттерди болобу, операторлорду болобу башка компаниялар терип кетип атат. Демократия болгондон кийин эки тарап чагылдыруу сөзсүз болуш керек деп эсептейм.
Кыргыз теле радиосунун ардагери Жумакадыр Эгемердиевдин эскерүүсүндө алгач кыргыз теле берүүлөрү жумасына 3 жолу 18 мүнөттөн гана кабарларды маалымдап турган.
Өзүбүздүн корпус кичинекей курулуп калган. Мунарасы дагы кичинекей курулуп калган да муну. Анан кадрлардын баарлыгын тең тиги радиодон алышкан. Кара ак түстөгү телевидениянын менен кукасына 6 айга чейин 18 гана мүнөт жумасына 3 жолу чыгып кабарларды даярдаган да.
Кыргыз теле радио компаниясы 1958 жылы 8 декабрда негизделген. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Эми кезекте студиянын коногу түрмөгү. Бүгүн бизде конокто ыйык ата журт жаштар фондунун жетекчиси Ирлан Несентканов. Ирлан менен биз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу маек курганбыз.
Алгач эле биз Ирланга жазуучунун мына көзөткөнсөң аны биз татыктуу эскерип жатабызбы? Ушу буга арналган иш чараларга кандай баа бересиз деген сурообуз аткан элек, анда эмесе чогу тыңдайлы.
Менин оюмча жакшы деле эскере алган жок окшойбуз. Мен чын айткан телевидениядан же болбосо мамлекет тараптардан бир нерсе кылып атканын көргөн жокмун. Мисалы иш чаралар боюнча эмне алсак болот эле? Дүйнө жүзү боюнча бул түрк элдери мен жазуучуларды эскерип өзүнчө бир сыйлык тапшырышты окшойт Турциядан. Биз деле ошо Кыргызстанда да ошол сыяктуу бир нерсе өткөрүшүбүз керек эле. Же болбосо ошого арналган атайын пресс-конференция же болбосо симпозиум аттуу бир нерсе өткөрүшүбүз керек эле.
Мындан тышкары Чыңгыз Айтматовду татыктуу эскерүүгө кандай иш-чараларды биз көрсөк болот?
Мисалы Чыңгыз Айтматовду кылган мунун чыгармалары болбоду. Ошол чыгармаларын элибизге таанышыбыз керек эле да. Мисалы ар бир телевидениянын күнүгө Чыңгыз Айтматовдун ошо чыгармаларынын көптөгөн көркөм тасмалары тартылган, ошолорду көрсөтүп же болбосо ошонун документалдуу фильмдерин көрсөтүп Чыңгыз Айтматовдорду кеңири баарына таанытканга аракет кылышыбыз керек эле. Андан тышкары азыр интернет деген баардык жерде бар эмеспи? Ошол интернет аркылуу биз дагы ошо атайын бир сайт жасатып ошо бүт дүйнө жүзүндө элдерге ошол тилдерге англис тилинде болобу, орус тилинде болобу ошол сыяктуу нерселерди даярдап ошолорун чыгармаларын колдон келсе фильмдерин койсок дагы жакшы болмок эле деп ойлойм да. Биздин бул ыйык ата журт фонду Турциядагы да биздин өкүлчүлүктөрүбүз бар. Ошол жакта дагы балдар Чыңгыз Айтматов боюнча, ошолор боюнча бизден дагы материалдар, китептерди сурап атат. Азыр биз ошону табыштан аябай кыйналып атабыз. Биз дагы көп нерсени билбей жатабыз, каяк жактардан алсак болот.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, китептерин же болбосо CD дисктердеги чыгармаларын издегенде, демек кыйналып аткан экенсиңер?
Кыйналып атабыз.
Сатыкта
да жок болуп атат.
Кандай тенденцияны байкадыңыз? Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары айтышат, мурда аябай окулчу, азыр жаштар окубай калышты депчи. Кандай байкайсыз? Чыгармаларын жаштар көбүрөөк окуп атышабы же унутулуп калдыбы?
Чын айтканда азыр жаштар көп нерсени баягы технология, жаңы технологияга өнүгүп кеткенине байланыштуу мурдагыдай китептер окулбай калса керек. Ошон үчүн биз да ошо жаш муундарга азыркы учурда баягы интернет аркылуу же болбосо компьютер аркылуу отуруп калышпадыбы, ошондой нерселерди даярдап беришибиз керек. Ошондой слайд сыяктуу, презентация сыяктуу боло турган, ушу Чыңгыз Төрөкулович тааный турган фильмдеринен же болбосо ошондой чыгармаларынан же ошондой бөлүкчөлөрүнөн атайын интернет аркылуу бир нерселерди даярдап беришибиз керек. Мына мен өзүм балалык чагымда Чыңгыз Төрөкуловичтун көптөгөн кино тасмаларын көрүп ошо кызыкчу элем ошол чыгармаларына. Анан мисалы кино тасмаларда болсо көбүнчө нерсе эске алына бербейт да. Ошон үчүн Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармаларын, китептерин да бул окуп билсек дагы жакшы болот деп ойлойм да. Ошол боюнча да материалдарды даярдап азыркы муундар немени кызыгып атат ошолорго ылайыкташтырып бир нерселерди даярдап беришибиз керек электрондук варианттарда.
Анан дагы бир маселе, Чыңгыз Айтматовдун атын жерге, жайларга, облускабы, шаарларгабы берүү тууралуу дагы көп сөздөр жүрүп атат. Сиздин оюңузча кайсыл жерге аты ыйгарылса мындай туура болот эле деп ойлойсуз?
Чынын айтканда бул бир жерге ат берип коюп же болбосо бир жерге эстелик тургузуп коюш менен чектелбеш керек. Анткени мисалы Иса Акынбаев биздин медик адам болгон, аны Иса Акынбаевди ат берип койдук. Чынын айтканда көп эл биле бербейт Акынбаев көчөсү эмне экен. Биз кийин дагы биз дагы ошондой нерсеге туш болуп калбашыбыз керек. Ошон үчүн бул мамлекеттик баягы улуу инсан катары атайын бөлмөчөлөрдү же болбосо атайын ошондой китепканалардан же болбосо ар бир мектептин программасына бурчтарды коюшубуз керек. Бурчтарда эмне болуш керек? Мисалы адам ал жерден Чыңгыз Төрөкуловичтун баардык чыгармаларын, фильмдерин, CD-лерин таба билиш керек. Же болбосо документальный фильмдерин, Чыңгыз Төрөкуловичтун ошол жактагы өзүнүн биографиясын ошол сыяктуу нерселер болуш керек да.
Бул ыйык ата журт жаштар фондунун жетекчиси Эрлан Эсенканов болду.
Ушуну менен Азаттык плюс берүүсү сонуна чыкты. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева жана менин кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз чогуу даярдап алып бардык.
Биздин берүү адаттагыдай эртең кечки саат 9:00 жаңы жаңылыктар менен обого чыкмакчы. Андыктан обо аркылуу кайра жолугушканча саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Кылымдардан келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактары биз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, касык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй берметин өгүндөй берекелүү жер.